إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول مولى سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون إن وإسلام وجه الله ninakuhusieni pia nausia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza ndani ya Qur'an, alam tara kaifa daraba Allah mathalan, je huoni namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyotoa mfano uliokuwa mzuri, kalimatan tayyiba, neno zuri la tauhid, la la ilaha illa Allah, kashajaratin tayyiba, ni mfano wa mti mzuri wa mtende, asluha thabitun, mti huo shina lake limekita vizuri katika ardhi na mizizi yake imethibiti vizuri katika ardhi. Wa faruha fi sama, na matawi yake yamepanda juu zaidi. Tuuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, unatoa matunda kwa idhni ya mola wake kila wakati.
mfano huu aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala, mfano wa neno la tauhid, neno la la ilaha illa Allah, neno ambalo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi, na kwa ajili ya neno hilo akawaleta mitume na akateremsha vitabu, na kwa ajili ya neno hilo akaumba pepo na moto, neno ambalo lilikuja tangazwa na mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Na kwa hakika tumepeleka katika kila umma, tumepeleka mtume awatangazie watu wake waabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na kumshirikisha na chochote, na wajiweke mbali na ibada za tawagut. Mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam pia akalithibitisha neno hili katika nyoyo za masahaba, na wale ambao walielewa vizuri na wakalikubali neno hili, masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam wakaleleka katika malezi mazuri ya tauhid, wakafanikiwa duniani na pia wakafanikiwa akhera. Na sisi tukileleka katika neno hilo na tukazilea familia zetu katika neno hilo, tutafanikiwa duniani na pia tutafanikiwa akhera. Rawa al-Imam at-Tirmidhi wa Ahmad wa ghayrihima min hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, amepokea hadithi ya Imamu at-Tirmidhi na pia Imamu Ahmad na wengineo, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu hidrul umma wa turjumanul Qur'an ibn ammi Rasulillah Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema Abdullah: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما موجه katika masiku nilikuwa nyuma ya bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. فقال mtume صلى الله عليه وسلم akasema kumwambia ibn Abbas: ya hulam inni uallimuka kalimat, ewe kijana, mimi ninakufundisha maneno. Ihfadhillaha yahfadhuk, la kwanza muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Akumuhifadhi Allah ni kuhifadhi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, akuone Allah subhanahu wa ta'ala pale alipokuamrisha, na asikuone pale alipokukataza. Uyafanye ambayo anayaridhia, na ujiweke mbali na yale ambayo yanamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadhi Allah tajiduhu tujahak, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, utamkuta Allah yuko mbele yako, atayasimamia mambo yako, atasimamia maisha yako, atasimamia familia yako, ataisimamia mali yako, atasimamia shughuli zako. Lakini ili Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi, sharti ni wewe uanze kumuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchunga mipaka yake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma, iliyopokelewa na Imamu al-Bukhari pia Imamu Muslim Mtume alayhi salatu wassalam akatolea mfano jambo hili akasema, karra'i asema, ala wa inna likulli malikin hima, tambueni ya kwamba kila mfalme ana mipaka yake. Ala wa inna himallahi maharimu, fahamuni ya kwamba mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yale mambo ambayo aliyokuharamishieni. Kwa hiyo ukimuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Haya maneno Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamfundisha Abdullah ibn Abbas. Na katika kumuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, akamueleza vipengele ambavyo vina umuhimu mkubwa katika kuhifadhi akida yake na tauhid, katika kuhifadhi imani yake. Akamwambia, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala, usimuombe Allah pamoja na kitu kingine, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika maombi yake. Ukiomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyosema Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun, waja wangu watakapokuuliza kuhusu mimi waambie mimi niko karibu sana na wao. Kwa hiyo utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usielekeze maombi yako kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata itakapokuwa katika jambo ambalo mwanadamu ana uwezo nalo, kama katika shida za kidunia ambazo mmoja anaweza kumsaidia mwingine, basi tambua ya kwamba yule mwenzako unayemuomba katika jambo ambalo dini imekuruhusu kumuomba katika shida za kidunia, basi atakikana utambue hana uwezo wa kukupa ila kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akikunyima usimkasirikie, kwani hawezi kutoa bila ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tashauna illa an yasha Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuelekeza Abdullah ibn Abbas, atakapoomba amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mlango ambao watu wengi katika jamii zetu wanakosea, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hili hapana budi kutoa mfano katika yale mambo yaliyoenea katika maombi, na watu wengi huenda wakawa hawajui, na baadhi yao wanafanya tawilati fasida, yani wanaweka tafsiri mbovu kwa ajili ya kutengeneza yale wanayoyadai. Ipo dua inaitwa salatu naria. Dua hii mashuhuri, watu wengi wanaifahamu. Kiangalia dhahiria ya dua hii ambayo inasema, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim. Utaona dua hii unamuomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye Mtume anamuelekeza Abdullah ibn Abbas, utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Bali yeye mwenyewe akasema kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani yasur, na lau kama mimi Mtume ningelikuwa najua ghaibu, basi ningeongeza zaidi kufanya matendo ya kheri na nisingepatwa na madhara. Lakini mengi yalimkuta Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapenda waja wake wamuombe, Na wanadamu wengi hawapendi kuombwa, kama walivyosema la tasalanna bunayyu adam haja, usimuombe shida yako mwanadamu. Wasalilladhi abwabuhu la tuhjabu, muombe yule ambaye milango yake haina pazia, wakati wote anataka kuombwa na yuko tayari kuombwa na kuwasaidia waja wake. Ar-rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah anakasirika wewe mja wake unapoacha kumuomba. Wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu, na mwanadamu pindi anapoombwa mara kwa mara anakasirika. Kwa hiyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba shida zako muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Akamfundisha jambo la tatu akamwambia, wa idha sta'anta fasta'in billah, na utakapohitaji msaada omba msaada wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muelekee Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah akusaidie. Allah atakusaidia matatizo yako yote, yawe makubwa na madogo. Muombe msaada wako Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akamwambia, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Fahamu ya kwamba lau umma mzima watakusanyika kukunufaisha wewe kwa lolote, basi tambua ya kwamba hawana uwezo wa kukunufaisha ila kwa kiwango walichokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay, na lau kama pia umma huo watakusanyika juu ya kukudhuru wewe kwa chochote, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk, pia hawana uwezo kukudhuru ila kwa kiwango ulichoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kikufike katika madhara. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kalamu za kuandika kadari imekushainuliwa na wino ulioandikwa katika lughu umekushakauka. Malezi haya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alielea akayathibitisha katika nyoyo za masahaba, wakawa ni watu maisha yao wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, wakafanikiwa duniani na pia wakafanikiwa katika akhera. Allah akawasifu na Allah akawazungumza ndani ya Qur'an, Muhammadun rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'ahu ashda'u 'ala al-kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Hawakuzipata hizi sifa ila ni wao kuyatilia umuhimu mkubwa malezi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunawajibika kuzilea nafsi zetu na kuzilea familia zetu, wake zetu na watoto wetu, katika malezi ya imani, malezi mazuri ya tauhidi, ambayo yatawafanya watoto wetu na sisi wenyewe kuweza kukabiliana na misukosuko mbalimbali ya maisha ambayo inakuja katika sura tofauti tofauti. Na lau kama itakosekana kalima hii katika nyoyo zetu na watoto wetu, tukapandikiza kalima ambayo ni chafu, ni mbaya, kama ambavyo Allah tabaraka wa taala alipotoa mfano wa kalimatu wa mathalu kalimatin khabitha kashajaratin khabitha tuffat min fawqi al-ard ma laha min qarar, na mfano wa neno baya, neno la kufuru ni mfano wa mti mbaya, mti ambao hauna mizizi, ukipitiwa na upepo mara moja ushaharibika tayari, hauna thabati katika ardhi. Na leo tunashuhudia wengi katika sisi na wengi katika Waislamu juhudi za kuzilea familia zetu, watoto wetu na wake zetu, katika kuzirejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ndogo sana kuliko juhudi ambazo zinafanyika kuzilea familia zetu na wake zetu na watoto wetu, katika kuwa na imani kubwa juu ya maisha haya ya dunia, maisha ambayo hayana dawamu kwa yoyote. wala hayana utulivu kwa yoyote. Matokeo yake ni kwamba inapotokea misukosuko kwenye familia ya maradhi, mabalaa fulani yakatokea, waona Waislamu wanaingia katika majanga makubwa ya kuharibu Uislamu wao. Kwa nini? Kwa sababu ile shajaratun tayyiba, ule mti mzuri wa tauhid, haukupandwa katika moyo wa mama wala haukupandwa katika moyo wa mtoto. Hivyo baba akipata matatizo wanashindwa kuamini kwamba haya yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wataanza kuingia katika mambo ya ajabu. Haya ni madhara ya kutokuwa na malezi mazuri katika familia zetu, madhara ya kutokuzilea familia zetu katika malezi ya tauhid, malezi ya imani ambayo msingi wake ni ilmu sheria, sheria ya kitabu cha Allah na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون أيها الإسلام وجه الله تنعيش katika ulimwengu ambao watu wanashindana katika kila namna mbalimbali, katika khairi na katika shari. Na mtume wetu عليه الصلاة والسلام alikwisha ieleza hii hali kama ilivyokuja katika hadithi zake tukufu zilizokuwa sahihi. Miongoni mwazo ni hadithi ambayo ameelezea Thauban maula Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, anasema Thauban radhiyallahu ta'ala anhu katika hadithi ambayo imepokea Imam Abu Daud na pia al-Imam Abu Nu'aym wa ghayrihima, Mtume alayhi salatu wassalam anasema yushik an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha. Muda si mrefu, hivi punde wataitana mataifa ya makafiri kuwashambulia Waislamu na kuushambulia Uislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Sahaba haya maneno yakawashtua, kwa sababu wanafahamu kwamba Allah tabaraka wa taala amekushaeleza ndani ya Qur'an kuwa makafiri wanaogopa hawa, kama alivyosema Allah subhanahu wa taala, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, ninyi Waislamu mnatisha katika vifua vya hawa makafiri, wanapoogopeni kuliko wanapomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu ndio hawa mtume anasema wataitana kukushambulieni kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Mfano aliotoa mtume ni mfano wa udhalili wa hali ya juu sana, ukafananishwa umma na sahani ya chakula ambayo haiwezi kujisaidia kwa chochote kwa yule mlaji, kwa kumzuia asile wala kwa kumshika mkono, haiwezi chochote. Sahaba wakauliza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, aw min qillati nahnu yawma idhin, ewe mtume wa Allah, hilo jambo la hawa watu kutushambulia sisi itatokamana na ule uchache ambao tutakuwa nao sisi wakati huo? Qala bal antum yawmaidhin kathir, mtume akawaambia hapana, bali ninyi zama hizo mtakuwa wengi. Walakinnakum ghutaa'un ka ghutaa'us sayl, lakini wingi wenu utakuwa ni mfano wa wingi wa takataka ambao zinapelekwa kwenye mifereji ya maji ya mvua, haziwezi kujisaidia kwa chochote ila nadira. Kwa hivyo Waislamu watakuwa ni watu ambao hawajui thamani ya dini yao, hawajui thamani ya hadia waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawatakuwa na muda wa kujifundisha dini yao, hawatakuwa na muda wa kuzilea nafsi zao na familia zao katika dini, bali kila mmoja atakuwa anafikiria namna gani atayapata maisha ya dunia. kisha mtume akasema sallallahu alayhi wasallam wala yunzi'anna Allahu min sudurikum min suduri aduwikum almahabata minkum, Allah ataondoa kwenye vifua vya maadui zenu heshima, hamtaheshimiwa na maadui zenu. Lakini pia wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, Allah ataingiza ndani ya nyoyo zenu wahani. Masahaba wakauliza mal wahanu ya Rasulullah, wahanu kitu gani ya mtume wa Allah? Qala hubbu dunya, mtume akawaambia wahan ni mapenzi ya kuipenda dunia, mtapenda sana dunia. Wakarahiyatul maut, na mtachukia kifo. Ukiipenda dunia mtaimarisha, mtaitengeneza, hamtapenda tena habari ya kifo. Sasa Muislamu hatakikani kujilea katika maisha ya kuihudumia hii dunia ambayo anajua aimarishi, atakapoimarisha ataiacha, akusanye atakapokusanya ataacha. Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'aakum alladhina za'antum annahum fiikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazhumun. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, leo mmekuja mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza mmoja mmoja. Mmeacha vitu vyote tulivyokupeni nyuma ya migongo yenu. Mlikuwa na magari, mlikuwa na mashamba, mlikuwa na majumba, mlikuwa na miradi mbalimbali, yote mmeacha. Mmekuja kama mlivyoingia duniani. Kwa hiyo Muislamu atakikana aishi akiwa anatambua kama ana mali, kama ana madaraka, kama ana nafasi, kama ana chochote, aelewe kwamba midamu alikukuta hapa duniani atakiacha. Atakachoondoka nacho ni matendo yake. Na lazima Muislamu aitunze akida yake, aihifadhi tauhidi yake, aihifadhi imani yake, kwani hiyo ndio atakayoondoka nayo na ndio itakayomsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. Na wala leo hatuwaoni washirika wenu, wapambe, marafiki, jamaa, na wale mlikuwa mkiwaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, hatuwaoni. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, mawasiliano yamekatika baina yenu na yale mliokuwa mkidai yalipotea. Kila mmoja wetu afanye juhudi ya yeye mwenyewe kuiokoa nafsi yake, lakini pia kuokoa familia yake, kuhakikisha anapandikiza akida iliyokuwa sahihi, anapandikiza mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya familia yake, yatakapokuja kutokea ya kutokea, familia isiyumbe, wakae kwenye msimamo mmoja, watambue haya yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayatupati ila tuliwaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wasibabaike, warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yujibu almuttara idha da'ahu wa yakshifu as-su, nani yaweza kumsaidia aliyepatwa na matatizo na akamuondolea dhiki na shida alizokuwa nazo? Hakuna isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Familia iweze kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, walladhina amanu, na wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, watabaatuhum dhurriyatuhum biimani, na watoto wao kizazi chao kikaamini vile waliamini wazee wao, alhaqana bihim dhurriyatuhum, tutawakusanisha, tutawakutanisha wale wazazi na watoto wao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hatapunguzwa chochote katika amali zao, baba hatapunguziwa wala mtoto hatapunguziwa katika amali zake. Kullu mri'in bima kasaba rahim, kila mmoja kwa yale aliyotumwa atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Furaha itakuwa kubwa kiasi gani wewe na mkeo na watoto wako mkawa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huzuni itakuwa kiasi gani ukubwa wake wewe waenda peponi, mkeo na watoto wanakwenda motoni. Waliyadhu billah. Allah tukithibitishe katika dini yake, tujalie msumuma na tusamehe makosa yetu. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.